Öðru sinni háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason.
Forseti. Það dróst ekki að Ísland þyrfti að taka lán. Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson. Ísland þurfti þess ekki. Ísland þarf þess ekki. Það dróst ekki að lántakan dróst ekki að langin, heldur breyttust aðstæður í íslensku efnahagslífi með þeim hætti að við þurftum ekki að þeim lánum að halda sem við heldum við þurftum að halda. Þess vegna erum við að greiða lægri vexti heldur en áætla var að við þyrftum að gera árinu og hvers vegna þurftum við ekki á þeim lánum að halda sem við töldum okkur þurfa á að halda í upphafi árs. Það er vegna þess að efnahagsástandið er betra. Það er betra en var áætlað, við erum að ná betri árangri heldur áætlað var og um það vitna fjáraukalagafrumvarpið sem við erum að tala hérna dag og undan því getur háttvirtur þingmaður ekki vikið sér. Háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan Landspítalann og þá sérstaklega að það uppsafnaða tap sem að núverandi stjórnvöld sátu uppi með, tóku við að fyrir stjórnvöldum upp á 2,8 milljarða og var sett í hliðar með að var verið ná tökum að resti Landspítalans sem er rekin innan ramma fjárlaga í fyrsta skipti. Í fyrsta skipti, sögulega tíðindi, sagði Ríkisendurskoðun í sinni skýrslu. Þetta er sögulega tíðindi ef að Landspítalin verður rekin innan fjárlaga ramma ársins 2010. En það var ekki nefnt. Það var ekki heldur nefnt. Það var talað skattpíningu þó að liggi ljóst fyrir að skattar í dag eftir þær aðgerðir sem þegar er búið að fara í eru innan þess sem áður var hér á tímum Sjálfstæðiflokks og Framsóknar, Alþýðuflokks, Sjálfstæðiflokks, Samfylkingar og Sjálfstæðiflokks. Allan þann tíma sem hlutfall að þjóðarframleiðslu eru skattar innan þess sem þá var þrátt fyrir þær hækkanir sem hefur farið í. Það er þetta hrista hausinn endalaust daginn út og daginn inn fyrir þeim en þetta eru samt staðreyndir sem að blasa við öllum sem vilja á þær horfa.
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.